መንግስቲ ብሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣሰሩ ዜጋታት ክፈትሖም ዘለዎ ብሓደ ግዜ ብሓፈሻዊ ምሕረት ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር መራራ ብተወሳኺ ኣንፈት መንግስቲ ገና ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያት ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ትማሊኦም ተፈቲሖም ናይቲ ውድብ ኣቦ መንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋውን መዝገብ ክሶም ክቋረፅ ተገይሩሎም። ጉዳይ እዞም ኣባላት ኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ዝፈልዮ ነገር ቅድሚ ሎሚ ሞት ዝተፈርዶም ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነት ግንቦት ሸውዓተ ምስ ኦነግ ማለት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦብነግ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ብሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ተመዲቡ ዝነበረ ውድብ እዩ። ኣሽንኳይዶ መራሕቱ ምስ ውድብ ርክብ ነይርዎም እኳ ዝተባሃሉ ዝተሓረሱ ሰብ ከይተረፉ ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ካብ መንጎ እዚኦም ካብ ጎንደር ዝተታሕዙን ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑን መርጌታ ወርቁ ፈረደ ሞላ ይርከብዎም።
እንደሚታወቀው የኢህአዴግ ወያነ የሚጠቀምበት መጠቀሚያ ነገሮች አሉ። በኦሮሚያ ከመጣ ኦነግ
ከም ዝፍለጥ የኢህአዴግ ወያነ ዝጠቀመሎም ነገራት አለው። ከበኦሮሚያ እንተመፂካ ኦነግ፣ ካብ ኣምሓራ እንተመፂካ ወይንተ ኮይንካ ኣባት ኣርበኛ ግንቦት ሸውዓተ ኢሎም እዮም ዝኸስኻ። ኣነ ግንቦት ሸውዓተ ዕለት ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ግንቦት ሸውዓተ ኣይፈልጥን እየ ክሳብ ኣብ ማእከላዊ ዝኣቱ ኢለ ነጊረዮም እየ ንምርምርተይ።
ኣቦ መንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ብራሰልስ ኤውሮጳ ተኻፊሎም ምስ ተመልሲ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን መንግስቲ ኣሸንኳይዶ ርክባ ኣለዎም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ንባዕሎም ነቶም ኣመራርሓ ይፈትሖም እዩ ዘሎም። እዚ ብወገን መንግስቲ ለውጢ ኣካይዳ ፖለቲካ ብዛዕባ ምህላው ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ይብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና። ናተይ ገምጋም ይብሉ ዶክተር መራራ፣ ናተይ ገምጋም ይህ ወደግ በቲ ናይ ቀደም ዝለመዶ መንገዲ ክገዝእ ስለ ዘይክእል ካብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዎ ድፍኢታት ከም ዘለው የርእዩ እዮም ድሕር ብባል ከምዚ ኢሎም።
ስለዚ ይህንን ክፉ ቀን ምን ኣድርገ
ስለዚ ነዚ ሕማቅ መዓልቲ ከመይ ገይረ እየ ዝሓልፎ ንሕቶታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ እውን ምናልባት እውን ኣቶ ኣንዳርጋቸው ናይ ፈረንጂ እውን ይሕውስ እዩ እንግሊዛዊ ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ነገራት እናመዘኑ ዝፈትሑ ይመስለኒ። ሕቶና ኩሉ እሱር ፖለቲካ ንክፍታሕ እዩ። እስራት ፖለቲካ ብዝተወሰነ ብርኪ ተወሰኽቲ ዝእሰሩ ኣለው። ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ዘይተፈትሑ ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለው። ብፍላይ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ልበይ ዝትንክስ ክልተ ኣእጋሩ ዘይብሉ ከፊ ኣለው ተፈራ ዝበሃል ኦነግ ተባሂሉ ካብ 12 ዓመታት ዘይውሕድ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ድፍኢታት እናረኣዩ ዝፈትሑ ዘለዎ ይመስለኒ።
ዶክተር መራራ ስዒቦም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ነቶም ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመክሮም ምናልባት እውን ቪኦኤ እንተመሓላልፍለይ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
የእስረኞቹ ጉዳይ በተለይ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ኣጠቃላይ ምህረት ቢያደርጉ ይሻላቸዋል።
ጉዳይ እስራት ብፍላይ ጉዳይ እስራት ፖለቲካ ሓፈሻዊ ምሕረት እንተዝገብሩ ይሕሶም። እዚ በብቅሩ ምፍታሕ ፈረንጂ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ኣዝዩ ቁሩብ ኣዝዩ ከዓ ዝደንጎዕ ዝብልዎ ከይከውን ብሓደ ግዜ እንተዝገላገል እዩ ንመንግስትን ይወደግን ዝሕሶም። ንኣብነት ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ስዑዲ ከይዱ እስራት ዘፍትሕ እንተኮይኑ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለው እስራት ፖለቲካ ብከመይ ክፈትሕ ዘይከኣለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ እስራት ክፍትሑ ዘይደሊ ሓይል ኣሎ፣ ወይ ከዓ ከም ኦሮሞ ዝበሉ እስራት ተፈልዮም ክተርፉ ዝደስእ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ። ዘይርዳእካ ነገር እዩ።
ኣስዒቦም ንኩሉ እንተዝሓቁፍ ንሃገራዊ ዕርቂ እውን ዝሕሸ ምኾነ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው መፍትሖም ፅቡቅ እዩ፣ ግን ብሽም ግንቦት ሸውዓተ ዝተኣስሩ ከም ዘለዎ እውን ርግፀኛ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ዝፈትሐን ክሶም ክቋረፅ ዝገበረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግንቦት ሸውዓተን ኦነግን ኦብነግን ኣሸበርቲ ኢሉ ዝሃቦ ምደባ ዛጊዳ ይልዓሎን። እቲ ምደባ ናይ ምልዓል ጉዳይ ስልጣን መንግስትን ፓርላማን ይክብሉ ወሃቡ ቃል ዓቃቢ ሕጂ ገሊፆም ኣለው። ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ከዓ ኣንፈት መንግስቲ ንፁር መስመራይ ሓዘን ዘሎ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።